Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 25 oktyabr juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Zanjir reaksiyasi Gulnora Karimovaning telekanallari ortidan radio stansiyalari ham o'chdi.
У нас профилактика сейчас идет.
Как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Бос-бос. Фарғона нефтни қайта тазалаш заводының мулозимлари бошига қоп кидирилиб олиб кетилди. Қўшнилар, Қирғизистоннинг Олабуқа тумани аҳолиси Наманган вилоятидаги Косонсой сув омбори қирғизларнинги эканини иддао қилмоқда.
Kırgızistan'dan çıkan çeyrek sayı su için tozluk vadahranışa kılışlandı sayısın mezgününde.
Milletçilik, Moskva'da yana bir Uzbekistanlı kaltaklap getildi. Zayıf aloka, Bilayn, Oza atrafıdaki gap sözleri ortadan Uzbekistan prokuraturası arz kıldı. Erkin mikrofon sarlavkaları, üniversite okutucusu, 40 gün paxta terdim, tüşlikni üyden taşıdım.
Paxtada terdim, bunun arayı var gelişi, yol kreke getip aldı, o bakınıza koyuyoruz.
Yotoqxonam uchun ikki barobar ko'p haq olishmoqda.
Qonuniy yosh bola ham biladi-da, qonuniy osalam men yutib chiqishim kerak. Shu pirashot berish shunchalar qiyinmi?
Islom va musulmonlarning bugungi sonida o'zbek imomlari rukni ostida Abdulla O'tayev to'g'risidagi o'chirtni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi hamda Beeline operatori uyali aloqa shirkati litsenziyasi olib qo'yilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni yolg'on deya atamoqda. Juma kuni paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Beeline shirkatining faoliyati 2013-yilning 26-oktyabrida soat 17:00 dan boshlab 15 kunga to'xtatilishi haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu borada Ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Bu bekor gap. Hech qanaqa unga nisbatan choralar ko'rilmagan. Bu ma'lumot hammasi 100% yolg'on. U to'g'ri kelgan nomer yozib, to'g'ri kelgan narsani yozib yuborgan.
Beeline uyali aloqa shirkati vakillari ham o'z mijozlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi Ucell mobil operatori juma kuni sim-kartalarni sotib olishni istovchilar ko'payib ketgani sababli sim-kartalarni sotishni vaqtincha to'xtatib qo'ydi. O'tgan hafta Beeline shirkatining Toshkentdagi ofisida soliq xodimlari rejadan tashqari tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilganida tekshiruvga mobil operatorining faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgani aytilganida bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. 24-oktyabr kuni O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 ta radio kanal Terra, Zamin va Alto FM eshitirishlari chiqmadi. Ushbu kanallar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi. Terra Group shirkati mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda radio kanallar faoliyati profilaktika sabab vaqtincha to'xtatilgani, lekin qachon efirga qaytishini bilmasligini ma'lum qildi. Terra Group shirkatining rasmiy sayti ham hozirda ochilmayotir. Gulnora Karimova nazorat qiladigan radio va telekanallar u homiylik qiladigan Fonform jamg'armasining Artwick Style u sanat haftaligi o'tayotgan paytda efirdan olib tashlangani ko'pchilik diqqatini tortmoqda. Bir kun avval taniqli fransuz xonandasi Lara Fabian xalqaro huquq himoyachilari tanqidlari ortidan Toshkentda Artwick Style Us haftaligi doirasida o'tkazish kerak bo'lgan konsertini bekor qilgan edi. Xalqaro xabarlar Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra Fransiya va Germaniya Qo'shma Shtatlar bilan josuslik qoidalari borasida kelishib olishni talab qilmoqda. Mazkur masala AQSh razvedkasi Germaniya kansleri Angela Merkelning telefonlarini eshituvga qo'yganiga oid iddaolar ortidan o'rtaga chiqdi. Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy juma kuni qilgan chiqishida Fransiya va Germaniyaning bu talablarini tushunishini ta'kidladi.
Gün informasyon manzarası bilen Faruk Yusufi tanıştırdı bu Azatlik Radyosu.
Azatlik Radyosu internet saytı manzili www.azatlik.org.
Gulnora Karimovaning radio stansiyalari ham o'chdi. 24-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 radio stansiya Terra, Zamin va Alo FM o'z faoliyatini to'xtatdi. Ushbu kanallar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi. Terra Group shirkati vakillari radio stansiyalar faoliyati profilaktika sababli vaqtincha to'xtatilganini aytishdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Terra Group shirkati mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Zamin, Terra va Allo FM radiokanallari faoliyati profilaktika sabab vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Lekin suhbatdoshimiz radiokanallar qachon efirga qaytishi haqida bilmasligini ta'kidladi.
Я вот хотел узнать по поводу радиостанции. Почему замолчали?
У нас профилактика сейчас идёт.
Ну, как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Это планированная профилактика или вчера
да,
внезапно?
Да, запланированная.
Телеканалы.
У нас профилактика идет и на телеканалах, и на радиостанциях.
Terra Group ширкетының расми сайты Terra Group уз хам очылмайапты. Лекин Terra Group ширкеті таркибиге кіручі Белла Terra ханда Джанат Макен журналарының фаолиятті тоқтатылмаген. Мазкур журналарының нашырдан чықарадыген Terra Group ширкетіге қарашли Замин Пресс Матпа уйы ходымы профилактика жарайонлары журналар фаолиятіге тасыр қылмагенін айтты.
Это редакция журнала Белла Terra.
Hozircha jurnallar faoliyat to'xtamagan, ularning navbatdagi soni ustida ishlayapmiz, dedi Zamin Press matbaa uyi xodimi. Terrada asosan rus va g'arb qo'shiqlari aylantirilgan Allo FM yoshlar uchun, Zamin esa o'rta yoshdagilar uchun mo'ljallangan ko'ngilochar radio bo'lgan. Bundan oldin esa Gulnora Karimovaga tegishlilik ishoniladigan 4 ta telekanal efirdan g'oyib bo'lgan va shu telekanallarning efirga chiqmayotganligi ham texnik profilaktik sabablar bilan izohlangan edi. Mazkur ko'ngilochar telekanallar asosan Gulnora Karimova homiyligida o'tkaziladigan tadbirlar, uning qo'shiqlariga olingan kliplarni namoyish qilib kelgan. 2 kundan buyon esa telekanallar o'rniga Eurosport, Planeta A, Sport 1 va TV 1000 kanallari ulab qo'yilgan aytilmoqda. Gulnora Karimova nazorat qiladigan radio va telekanallar u homiylik qiladigan Fond Forum jamg'armasining Artweek Style o'z san'at haftaligi o'tayotgan bir paytda efirdan olib tashlangani ko'pchilik diqqatini tortmoqda. Lekin O'zbekiston ichida radio tinglovchilar Terra, Allo FM, Zamin radiolari yopilganidan xabarsiz. Shu radiolarda qo'shiqlari doim aylantiriladigan o'zbekistonlik xonanda Oybobo Kejonxon va Terra Allo FM Zamin radiolari yaqin kunlarda ochiladi degan ishonchda.
Tur markazdan o'zim ham chiqardim. 4-5 oydan beri masalan yoshlar kanalida, 1-chi kanalda milliy qo'shig'imizga klip qildim. U yoshlar kanalidan 1-chi kanalga berdim. Otta endi qo'shiqni matniga qarab, ma'nosiga, mantiqiga qarab olishadi ko'proq, to'g'risini aytganda. Endi bu kanallar nodavlat kanal bo'lgan-ku bilsangiz agar. Otta endi xalq raznobrajiy anaqa xalqli ko'ngilochar nimalar, piridachilar, xalq san'atkorlar, xalqlar bo'lgan ham, kelgani ham, kelmagani ham, o'xshagani ham, o'xshamagani ham chiqib olgan, to'g'risini aytsam. Lekin men kechagunda shu o'chib qoldi degan birinchi kunida profilaktika bo'lyapti dedim.
Toshkentda Artweek Style uz san'at haftaligi doirasida 24-oktyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumaniga hukumat nazorat qiluvchi ommaviy axborot vositalariga ishlovchi bironta jurnalist kelmagan esa Gulnora Karimova imperiyasi qulayotgani borasida farazlarga ham sabab bo'lmoqda. Shunday Gulnora Karimovaning rejim ramkasidan chiquvchi gaplarni internetga olib chiqayotgani prezident otasiga yoqmagan degan farazlar ham bor. Prezident oilasiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha Lola otasiga opasi haqida ba'zi gaplarni chaqib bergani Islom Karimovning jahlini chiqargan. Shundan keyin manbaning aytishicha prezident Karimov Gulnoraning tanobini tortib qo'yish haqida ko'rsatma bergan. Bir kun oldin taniqli belgiyalik xonanda Lara Fabian xalqaro huquq himoyachilar tanqidlari ortidan Toshkentda Artweek Style uz haftaligi doirasida o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertni bekor qilishga esa Gulnora Karimova xonimga yana bir zarba bo'ldi demoqda kuzatuvchilar.
O'zbekiston prezidenti qizining tashvishlaridan endi bolasi paxtada o'lgan urganchlik onaning tashvishlariga o'tamiz. 21 oktyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'ida paxta terimi paytida o'lib qolgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshevning onasi Dilfuza Jumaniyoz va otasi Shuhrat Yo'ldoshev 24 oktyabr kuni bu masalani o'rganish istagini bildirgan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashishni istamadi. Ozodlikning Urganchdagi manbasiga ko'ra, paxtaga soppa-soq olib ketilib 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasiga mahalliy huquq-tartibot organlari va mahalla oqsoqollari tarafidan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashmaslik tavsiya qilingan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Bu yil birinchi marta paxta mavsumi davrida O'zbekistonga borib, bolalar va majburiy mehnat vaziyatini o'rganishga izin olgan BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan uchrashishni istamagan Shuhrat Yo'ldoshev va uning rafiqasi Dilfuza paxtaga majburan chiqarilgan farzandining tabiiy o'lim oqibatida o'lgani va buzadan kollej rahbariyati va tuman hokimiyatiga hech qanday e'tirozi yo'qligini izhor qilgan. Majburan paxtaga chiqarilgan va 21 oktyabr kuni yotoqdaligi paytida vafot etgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshevning otasi bilan Ozodlik 25 oktyabr kuni qisqa suhbat qildi. Suhbat chog'ida marhumning otasi hech kimga e'tirozi yo'qligi va hech narsadan norozi emasligini bildirdi. Tinglaganda yodlab olingan kabi taassurot uyg'otuvchi bayonotni aytgan Shuhrat Yo'ldoshev o'zi va oilasini tinch qo'yishlarini ham jurnalistlardan talab qildi. Ozodlikning Urganchdagi manbasiga ko'ra, paxtaga soppa-soq olib ketilib 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasiga mahalliy huquq-tartibot organlari va mahalla oqsoqollari tarafidan xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashmaslik tavsiya qilingan. Avvaliga marhumning 35 yashar onasi Dilfuza Jumaniyozova paxtaga soppa-soq yuborilgan bolasining o'limi sabablarini aniqlash uchun jahd qilgan edi.
Birisi hemge yok hiç kası gemedi. Sen bir işte on duyulayan balanı sen bir işte donkı bir işte gelip balanın canı üzüldü dedi. Ölü kaladı da kaçıp gittiler. Şu gittiler birisi hem gemedi balanı. Ne için benim balam şunu ben beyeceğim ben hiç aldırmadı akıl bulan. Ne için aldırmadı akıl. Men davajanjala taman indataman alda vajanjala.
Nima uchun bolamni bunday qilishdi? Men janjal qilaman. Endi qilaman janjalni degan edi 22 oktyabr kuni ozodlikka gapirgan Dilfuza Jumaniyozova. 23 oktyabr kuni BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan hamkorlik qilayotgan huquq faoli qo'ng'irog'iga javob bergan Dilfuza Jumaniyozova ular bilan uchrashuvga rozi bo'lgan. O'sha kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Erkaboyning ammasi ham bu ma'lumotni tasdiqlagan edi. Telefon qilishdi, lekin biz ularga uyga keling, gaplashaylik dedik, ammo hozircha hech kim kelmadi degan edi Erkaboyning ammasi. Ammo 24 oktyabr kuniga kelib paxtada o'lgan Erkaboyning ota-onasi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari bilan uchrashishdan uzil-kesil bosh tortdi. Bu oilaning 16 yashar farzandi Erkaboy Yo'ldoshev Xorazm viloyati Urganch tumanidagi G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan paytda o'lib qolgan edi. O'qituvchilar Urganch sanoat kasb hunar kolleji 1-kursida o'qigan bola o'limiga yurak xuruji sabab bo'lganini ozodlikka aytishdi. Urganch tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va respublika bo'ylab tashkil etilgan paxta shtabining ushbu tumandagi mutasaddisi Ravshan Sapayev ham paxta terimiga majburiy safarbar qilingan Erkaboy Yo'ldoshev o'limi yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Ozodlikning Urganchdagi manbalariga ko'ra, aynan Ravshan Sapayev bolasi paxtada o'lgan urganchlik ota-onaning xalqaro kuzatuvchilar bilan uchrashuvi qarshi bo'lgan. Bu yil birinchi marta paxta mavsumi davrida O'zbekistonga borib, bolalar va majburiy mehnat vaziyatini o'rganishga izin olgan BMT Qoshdagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 5 noyabrga qadar mamlakatda bo'ladi.
Oldimizdagi chorak soat davomida yoritadiganimiz mavzular: bos-bos Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining mulozimlari boshiga qop kiydirilib olib ketildi. Qo'shnilar Qirg'izistonning Olabuqa tumani aholisi Namangan viloyatidagi Kosonsoy suv ombori qirg'izlarniki ekanini iddao qilmoqda. Zaif aloqa Beeline o'zi atrofidagi gap-so'zlar ortidan O'zbekiston prokuraturasiga arz qildi. Prezident Karimov rafiqasining jiyani Akbarali Abdullayevning hibsga olinganidan 10 kun o'tib, uning nazoratida ekani aytiladigan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini qora niqoblilar bosdi. Manbalarimizning xabar qilishicha, zavodning mulozimlari qo'liga kishan solinib, boshiga qop kiydirilgan holda olib ketilgan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ushbu voqea 20-oktyabr kuni sodir etilgan. Bu haqda ma'lum qilgan Farg'onadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus xizmat xodimlari qora niqoblilar guruhi bilan birgalikda kelib, zavod rahbarlaridan tortib barcha bo'limlarning boshliqlarini hibsga olgan. Manbaga ko'ra, hibsga olinganlar orasida zavod bosh direktori Muhammad Qodir Toyirovich Abdullayev ham bo'lib, uni kabinetidan boshiga qop kiydirib, qo'liga kishan solib olib ketishgan.
Bosh direktordan tashqari direktor o'rinbosari ta'minot bo'limi boshlig'ini ham xuddi shunday tarzda qo'liga kishan solib, boshiga qop kiygizib olib ketishgan. Keyin yana boshqa bo'lim boshliqlarini ham qamoqqa olishgan. Qora maskali harbiylar maxsus xizmat vakillari bilan birga kelishgan.
Deya xabar yo'lladi Farg'onalik manbamiz. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining xodimlaridan biri zavoddagi ayrim xodimlarning jumladan rahbar shaxslarning ham hibsga olinganini tasdiqladi, biroq tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Manbamizga ko'ra, zavod mulozimlari ikki vagon shamni noqonuniy ravishda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Ikki vagon sham zavod yaqinidagi Toshloq tumanidagi xonadonlardan birida yashirilgan bo'lgan. Zavod faoliyatidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, sham zavodning 4-chi sexida ishlab chiqariladi.
Bu zavodning orqasidagi 4-chi sex, u yerda neftning eng so'nggi qoldig'idan sham ishlab chiqariladi. Shu sexdan Toshloq tumaniga shamni olib ketish juda qulay.
Dedi manbamiz. Farg'ona shahar prokuraturasining xodimlari Farg'ona neft zavodining rahbarlari hibsga olingani bilan bog'liq holatni tasdiqlamadi, biroq inkor ham qilmadi. O'tgan yilning 8-iyun kuni ham mazkur zavodning 30 ga yaqin mulozimi hibsga olingan edi. Hibsga olingan mulozimlar orasida zavodning o'sha paytdagi direktori Bahodir Toshtemirov ham bo'lib, keyinchalik uning o'rniga asli Oltiariqlik Rustamjon Karimov vaqtincha direktor etib tayinlangandi. O'tgan yakshanba kuni hibsga olingan Muhammad Qodir Abdullayev oradan biroz vaqt o'tib, mazkur korxonaga bosh direktor etib tayinlandi. Bir yil oldingi tozalash payti mazkur zavod mulozimlaridan tashqari prezident rafiqasining jiyani Akbarali Abdullayev boshqaradigan guruh a'zolari bo'lgan Sodiq va Akbar degan aka-ukalar ham ushlangan, biroq keyinchalik qo'yib yuborilgani xabar qilingandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini mustaqil tahlil qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Farg'ona neft zavodi O'zbekiston prezidentiga yaqin bo'lgan shaxslar nazoratida bo'lib, zavodda korrupsiya va o'g'irlik holatlari ko'paygan. Manbamizga ko'ra, Farg'ona zavodidagi neft oldi-sotdisi prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayev tomonidan nazorat qilinadi. 10 oktyabr kuni hibsga olinib, poraxo'rlik, soliqlarni yashirganlik va mulkni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan 29 yashar Akbarali Abdullayev Toshkentdagi hibsxonalardan birida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Olabuka tumani aholisi Namangan viloyatidagi Choson soy suv ombori qirg'izlarniki ekanini iddao qilgan holda bu inshootni O'zbekistondan tortib olishni talab qilmoqda. Olabukaliklar bosh vazir o'rinbosari bilan uchrashuv chog'ida Choson soy suv ombori yaqinidagi qishloqda O'zbekistonning 250 nafar fuqarosi noqonuniy yashab kelayotganini ham iddao qildilar. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekistonning Namangan viloyatidagi Choson soy suv ombori Qirg'izistonda O'rta To'qay deb ataladi. Olabuqa tumani aholisi mazkur suv omborini O'zbekiston Qirg'izistonga qaytarishi shartligini iddao qilmoqda. Bu haqda tuman aholisi vakillari Qirg'iziston bosh vaziri To'qin Mamitov bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildilar. Ularning aytishlaricha, Choson soy suv ombori sobiq sho'ro davrida qurilgan va O'zbekistonga foydalanish uchun berilgan. 2010-yil O'sh qirg'ini paytida Kosonsoy suv ombori hududida yashovchi 100 ga yaqin o'zbekistonlik oila boshqa joyga ko'chirilgan. Qirg'izistonda vaziyat barqarorlashgach, o'zbekistonliklar yana o'z uylariga qaytgan.
Qirg'izistondan tikin cheraksoy suv uchun to'zib vodohranilishga qilishgan sayuz mezgilinda.
Sayuz paytida Qirg'izistonning cheraksoy daryosini to'sib suv omborini qurishgan. Qirg'iziston bu suv omboridan bir tomchi ham suv olmaydi. Suv ombori atrofida 100 oila yashaydigan o'zbek qishlog'i bor. Sayuz tarqaganidan so'ng bu suv ombori yuzasidan O'zbekiston bilan biron bir hujjat yoki shartnoma imzolanganini ham bilmaymiz, dedi olabuqalik Aman Qachikeyev. Olabuqaliklar bosh vazir o'rinbosari bilan uchrashuvi chog'ida Kosonsoy suv ombori yaqinidagi qishloqda O'zbekistonning 250 nafar fuqarosi noqonuniy yashab kelayotganini ham iddao qildilar. Mahalliy hokimiyat esa hukumatga Kosonsoy suv ombori hududi
Qirg'izistonga tegishli ekani yuzasidan barcha hujjatlar va kartografik ma'lumotlar mavjudligini, bu yer Qirg'iziston hududi ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bor ekanini bildirgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitovning aytishicha, olabuqaliklarning talabi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan o'tadigan navbatdagi muzokaralar kun tartibiga kiritiladi.
Ushini hukumat tez orada kech bergile deb buna ko'cha shunday talab qo'ydi.
Mahalliy aholi bu masalani tez orada hal qilib berilishini talab qilyapti. Men ularga bu masala O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash davlatlararo komissiyasi uchrashuvida muhokama qilinishini aytdim. Bu masalani qat'iylik bilan hal etishga harakat qilamiz, dedi To'qin Mamitov. Chegara masalasi bo'yicha mutaxassislar ikki davlat o'rtasida Kosonsoy kabi bahsli bo'lib turgan hududlar 50 dan ko'proq ekanini va so'nggi paytlarda mazkur hududlarda nizoli vaziyatlar ko'paya boshlaganini aytadilar. Masalan, sentyabr oyida O'zbekistonning 50 dan ortiq chegarachisi ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ungurtoq hududiga kirib kelgan va Qirg'izistonga qarashli retranslyator atrofiga chegara posti o'rnatgan edi. Qirg'iziston tomoni ham bahsli hududga o'z harbiylarini kiritgan. Natijada bu vaziyat Qirg'izistonning Axsi tuman aholisi o'rtasida vahima kayfiyatini paydo qilgan edi. Axsi tuman aholisi va fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston chegarachilari harakatidan norozilik bildirib, bir necha marta tuman markazida hamda Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida miting o'tkazgan. Mazkur masala 30-sentyabrda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari uchrashuvida muhokama qilinib, ijobiy hal etilgan. Ikki davlat chegarachilari bir vaqtning o'zida bahsli hududdan olib chiqib ketilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz Beeline'ga oid gap so'zlarga aniqlik kiritishi mumkin. Juma kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarda Beeline shirkatining faoliyati 15 kunga to'xtatilishi to'g'risida xabar tarqaldi. Bu xabarlar tarqalishi ortidan Beeline'ning ko'pchilik mijozlari sim kartalarini boshqa operatorlarnikiga almashtirishga shoshildi. Beeline uyali aloqa shirkati vakillari o'z mijozlarini ijtimoiy tarmoqda tarqalgan gap so'zlarga ishon maslikka chaqirdi. Shirkat yolg'on xabar tarqatuvchini aniqlashni so'rab, O'zbekiston prokuraturasiga arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarda Beeline shirkatining faoliyati 2013-yilning 26-oktyabrda soat 17:00 boshlab 15 kunga to'xtatilishi aytiladi. Tarmoqdagi foydalanuvchilar bir-biri bilan o'rtoqlashgani tufayli katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu xabarda O'zbekiston axborot va informatsiyalashtirish agentligining 2013-yil 24-oktyabrdagi 19-sonli buyrug'iga asosan Beeline litsenziyasi vaqtincha bekor qilingani aytiladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi mamlakatdagi eng yirik Beeline uyali telefon operatorining litsenziyasi olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Qo'mitaning litsenziyalar bilan shug'ullanadigan bo'limi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni bo'xton deya atadi.
Bu bekor gap. Hech qanaqa unga nisbatan choralar ko'rilmagan. Bu ma'lumot hammasi 100% yolg'on.
Endi bitta prikaz nomeri va sanasi ham keltirilyapti-ku. 19-chi nomerlar.
U ana to'g'ri kelgan nomer yozdi, to'g'ri kelgan narsani yozib o'rgan. Korxonaning nomi ham noto'g'ri yozilgan. Bizani nomimiz ham noto'g'ri yozilgan.
Ha, kimdir o'ylab topgan buni.
Ha, kimdir o'ylab topgandi, anaqa utka, puska qiladi dedi o'rslar.
Ha,
o'shanaqa qilgan, anaqa tak, anaqa aldaganda kimgadir anaqa masalan qilgan. U yolg'on, 100% yolg'on.
Beeline uyali telefon shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bo'limi xodimasi Anna Alyoxina ijtimoiy tarmoqda tarqalgan mishmishlar haqida bo'xton, mutlaqo bo'xton xabar tarqatilganini aytib, o'z mijozlarini sarosimaga tushmaslikka chaqirdi.
Sam bileta sluha, все эти слухи мы уже сегодня утром же опровергли, более того, опровержение висит на сайте регулятора.
Алёхинага кўра Beeline уяли телефон ширкати бўхтон тарқатувчи спамерларни топишни сўраб Ўзбекистон бош прокуратурасига мурожаат қилган.
Да, да, выяснить, кто был инициатором этой спам-атаки.
Бу хабарлар tarqalishi ortidan Beeline'ning ko'pchilik mijozlari sim kartalarini boshqa operatornikiga almashtirishga shoshilishgan. Ayni paytda O'zbekistondagi Ucell operatori sim kartalar sotishini vaqtincha to'xtatgani aytilmoqda. Ucell va Kili sim kartalarini sotib olishni istovchilar bugun ko'payib ketganini tasdiqladi.
Hozir abonentlar soni ko'proq raqamni olmoqchi bo'lgan abonentlar.
Hozir ko'payganmi? Abonentlar oladiganlar sizdan ko'payganmi?
Ha.
Nima sababdan?
Sababdan ikki raqam olish istagida kompaniya ofisiga kelishgan. Ayni bugunda biroz bilan navbat ko'proq.
Bugunmi faqat navbat ko'proq, ha?
Qolgangi kunlarga nisbatan bugun ko'proq.
Avvalroq Beeline shirkatining Toshkentdagi bosh ofisida soliq xodimlari rejadan tashqari tekshirish boshlagani haqida xabarlar qilingan edi. Tekshiruvga mobil operatorning faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgani aytilyapti. Beeline'ning Toshkentdagi ofisi ham kompaniya egasi bo'lgan Wimpelcom shirkatining Moskvadagi qarorgohi ham tekshiruv tafsilotlarini ozodlikka ochiqlashmadi. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan Uzun Robitada ham davlat dastlab tekshir-tekshirlar boshlangan va bu jarayon shirkatning to'la yopilishi bilan yakunlangan edi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgan Uzun Robitaning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. Ushbu mijozlar keyinchalik boshqa shirkatlar asosan Beeline va Ucellga o'tib ketdi. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi ortidan aloqa sifatining O'zbekistonda pasayib ketgani kuzatiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Uni o'z himoyasiga olgan Moskva mintaqasi o'zbeklar diasporasi a'zolari bosh suyagi yorilgan va og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan 24 yoshli buxorolik Ilhom Mahmudovning kaltaklab ketilishi yuzasidan mahalliy politsiya hatto jinoiy ish ochmaganini gapirmoqda. Jabrlangan muhojir va uning himoyasiga bilanga olgan Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati faollari bilan Umidbek uchrashdi.
19 oktyabr kuni Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugidagi Talbukin ko'chasida 24 yoshli o'zbekistonlik Ilhom Mahmudov noma'lum kimsalar tomonidan og'ir jarohatlandi. O'sha kungi voqeani eslar ekan, Ilhom kechki soat 11:00 keyin ishdan qaytayotib, sigaret so'ragan 3 nafar mahalliy rus yigitlari qurshovida qolganini aytadi.
Mashinani qo'ydim men, bordim-u magazindan telefonga pul tashladim, qaytib kelishga telefonga gapirib kelayotgandim, keyin sigaret so'radim, aytdim sigaret yo'q, hamda olib kelgin dedim, aytdim pulim ham yo'q, olib kelmayman men sigaret dedim. Yo'q, ko'rinishimni ko'rganim yo'q, endi 2 metr, 3 metr razmisa bordi, oramizga qorong'i ham edi. Aytdim pulim ham yo'q, nikudan ipa yo'q dedim. Shu yosh edim, qatori, go'dasman, qatori edi. Yurdim qayerdan 5 metr yurdim, telefonni o'chirib tursam, Son telefonni orqaga qarayman degan chuchuqlar bo'ldi, menga peshonamni og'dar bo'ldi. Men turdim, silkilib ushlagan mani silkitdim, uni qo'lini orasidan chiqib qo'shdim kimaki.
Dedi boshi yorilgan holda uyga kelganini ozodlikka gapirib bergan Ilhomjon. Og'ir jarohat olgan muhojir birinchi kun uyda yotgan. Biroq ahvoli yomonlashishni boshlagandan keyin mahalliy shifoxonaga rentgenga borgan va zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga jarrohlik operatsiyasiga yuborilgan.
Trampunkt ketdi, trampunkt ko'ringan qildi, odam sirasi skori keyin 17-chi bolsa ko'rib ketdi. Shu askovkalar olib, uni plastik qo'yib, hammasini qo'ygan joqqa.
Bosh suyak sindirib yuborganmi?
Ha, sindirib. Ko'rsam, ozim kelasan dedi, ipini echamiz dedi, keyin yana qarab ko'ramiz dedi. Ukollash, mabiz bo'lib ishida beraman. Kvartiraga bo'lib ikkitasi qiladi, inshaalloh.
Dedi, 4 kun shifoxonada yotib, xorij fuqarosi ekani uchun chiqarib yuborilganini gapirgan buxorolik bu yigit. Suhbatimiz davomida Ilhom Moskvada 4 yildan beri yuk tashuvchi gazel haydovchisi bo'lib ishlab kelishi, qonuniy qaydda turishi va barcha hujjatlari joyida ekanini ma'lum qildi. Moskva mintaqasidagi o'zbeklar jamiyati Ilhomning kaltaklanishi yuzasidan biror mahalliy huquq-tartibot idorasi tergov ochmaganini gapirmoqda. Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Timur Muhammedov ozodlikka shifoxona xodimlari bu hodisa yuzasidan politsiyaga ma'lumot bergan-bermagani ham noma'lumligicha qolayotganini aytadi.
Мудов, его фамилия. Нам позвонили земляки, про эту ситуацию рассказал. После этого мы сразу вышли на этого молодого человека.
Бизга унинг яқинлари қўнғироқ қилишди ва биз уни шаҳарнинг 67-чи шифоханасида жароҳлик бўлимида эканини яқинлардан билиб олдик. Биз ўзаро келишиб, бу ҳодиса юзасидан жиноий иш очилганми, нима бўлганини аниқлашга киришдик. 24 октябрь куни уни топиб кўриб келдик. Операциядан кейин кўриниши жуда ёмон эди. Боши бинтланган, юзи шишиб кетган, кўзлари кўкарган. Аҳволи жуда оғир. У ўз чўнтагидан операцияга ва бир неча кунлик шифоханадаги муолажага пул to'laganini aniqladik. Biz vrach bilan suhbatlashib, uni shifoxonada qoldirmoqchimiz, chunki uy sharoitida yetarli tibbiy yordam ko'rsatishning iloji yo'q.
Потому что, ну, в условиях дома он не сможет себе правильно медицинскую.
Dedi Moskva viloyati o'zbeklar jamiyati rahbari Timur Muhammedov. Jamiyat faoli so'zlariga qaraganda, o'zbeklar diasporasi mahalliylar bilan to'qnashuvda jarohat olgan Ilhom Mahmudovga moddiy va yuridik yordam ko'rsatishga tayyor. U o'zbek muhojiri yuzasidan ma'lumot O'zbekiston elchixonasiga ham yuborilganini qo'shimcha qildi. Ozodlik buxorolik Ilhom Mahmudov bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalar davlat qo'mitasi hamda Beeline uyali aloqa shirkati rasmiylari shirkatning litsenziyasi olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlar yolg'on ekanini aytmoqda. 24 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 radio stansiya Terra, Zamin va Alo FM o'z faoliyatini to'xtatdi. Ushbu stansiyalar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi. Germaniya va Fransiya AQSh bilan josuslik qoidalarini kelishib olishni talab qilmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra Fransiya va Germaniya Qo'shma Shtatlar bilan josuslik qoidalari borasida kelishib olishni talab qilmoqda. Mazkur masala AQSh razvedkasi Germaniya kansleri Angela Merkelning telefonlarini eshituvga qo'yganiga oid ma'lumotlarning sizib chiqishi ortidan o'rtaga chiqdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Guliston davlat universitetining o'zini Bobur domla deb tanishtirgan o'qituvchisi erkin mikrofon bilan bog'lanib, universitet talabalari paxta terimidan qaytgani to'g'risida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Guliston davlat universiteti talabalaridan tashqari mazkur o'quv yurti o'qituvchilarining bir guruhi ham paxta tergan. Biz Bobur domladan uning mavsum davomida qancha paxta terganiyu, necha pul haq olgani to'g'risida so'radik.
Demak, siz universitet o'qituvchisi o'laroq o'zingiz terdingiz paxtani?
O'zim terdim.
Necha kun paxtada bo'ldingiz?
Paxtada 40 kun bo'ldim-da.
Uyingizda yashab terdingizmi yoki dalada yotib terdingizmi?
Yo'q, uyimdan xonamga qatnab terdim. Men bir 20 kilometrdan qatnayman xonaga.
Necha kunda bir kundan dam oldingiz?
Bozor kunlari.
Bir kunda necha kilodan paxta terdingiz?
40 kilodan terdim. Asosan o'rtacha hisobda.
Mavsum bo'yicha necha kilo bo'ladi u?
Mavsum bo'yicha endi men aniqini hisobini olganim yo'q, lekin 1 tonna oshib terdimanda.
Xo'p. Keling, 1 tonna 200 kilo paxta terdingiz deylik. Shunga xizmat haqi necha pul oldingiz?
Bizga aytilishi bo'yicha 180 so'm 1 kilo paxta. Lekin bu bizni tashkilot bergan paxta zavodga borib tushgandan keyin u yerda fizichkiy vez, konditsionniy vez degan narsalar bo'ladi. O'sha konditsionniy vezda keyin u paxtani kilogrammi umumiy tonnasi kamayib ketadi.
Yo'q, siz uni chigallashtirmangda, siz menga ayting, 40 kun paxtada bo'ldingizda 1 tonna 200 kilo paxta terdingiz. Sizni qo'lingizga konkret nech pul tushdi cho'ntagingizga? Shu 40 kun tergan paxtangizni evaziga nech pul oldingiz?
Qancha ko'p olganim yo'q. Bosam bir endi aniq hisobini olganim yo'q. Bir 700 ming ham borgan yo'q.
Nechi marta pul oldingiz?
Yo, har 4 kun 5 kun berib turasiz, lekin kam beriladi-da. Maqsadimizga arzimaydigan pulda bergan paxtada tergan pulim haligi bor kelishi yo'l kiraga ketib qoldi. U boshqa narsani qo'yavering.
Yo'q, u nimaga yetishi boshqa masala. Konkret cho'ntagingizga necha pul tushdi? Maqtanishga arziydimi, arzimaydimi, ko'pmi, ozmi? Shu necha pul tushganini ayting.
Aytdim-ku, tushsa bir 200 ming atrofida pul tushdi.
Boya teriladigan paxtani narxini so'rasam, chigallashtirib bir pasta meni zavodga olib borib qo'yuvdingiz. Endi o'shundan kelib chiqib yana savol. Oxir oqibat narxi chiqsa, tergan paxtangiz uchun yana qo'shimcha haq berishadimi, yo'qmi?
Yo'q, bermaydi. Tamom, bundan paxta tugadi
sizga. Bermaydi. Xo'p, o'sha terganingiz paxta uchun ish haqini sizga kim to'ladi?
Ish haqi saqlanadimi deb so'rayapsizmi?
Yo'q, u boshqa savol. Paxtani topshirdingiz. 10 kilo tersiz 180 so'mdan bo'lsa 1800 so'm pul berish kerak. O'sha pulni sizga kim to'ladi?
Fermer, bizim brigada boshlig'i, o'qituvchimiz bor, rahbar qo'yilgan. Fermer o'sha brigada boshlig'iga beradi o'sha paxta pulini. Men brigada boshlig'i kishilarga tarqatadi o'sha xizmatchilarga, o'qituvchilarga.
Mana 40 kun davomida siz haftasiga bir kundan yakshanba kuni dam olib, qolgan bir haftada 6 kun paxta terdingiz. Nonushtani uyda qildingiz. Kechki ovqatni ham uyda qildingiz.
Uyda
qildim. Tushlikni qayerda? Dalada qildingizmi?
Tushlikni asosan dalada qildim. Uydan olib boraman. Dalada yo'q, haligi terimchilar uchun oziq-ovqat. Uydan shu topganimni olib boraman. Tartibga pishirib olaman, tartibga bilan biroz jarchilik, biroz pishirib, har kuni o'zimdan birga olib ketaman.
Demak, fermer hasharchi deb sizni hech yo'q bir kunda bir mahal qoningizni boqqani yo'q, a?
Yo'q, yo'q. Men tergan joyda, men Guliston tumanida terdim. Bunaqa sharoit bo'lgani yo'q. Masalan, mendan tashqari 300 ta odam teryapti bu yerda. Lekin ularga sharoit yaratilmagan dalada ovqat berish uchun.
Xo'p, mana 200 mingga yaqin ish haqi oldim, deyapsiz. Paxta terib. Shu 200 mingni agar 40 kun davomida dalaga yaqin joyda oshxona bo'lsa, o'sha oshxonada tushlik qilish uchun to'lasangiz, yetarmidi 40 kun davomida o'sha paxta terganingiz uchun bergan puli tushlikka?
Tushlikkami?
Ha.
Endi agar shaharda tushlik qilsangiz, 5 mingga tushadi.
5 mingga.
Shaharda, endi dala sharoitida sal yengilroq ovqatlanasiz. Endi dalada, shahardagi ovqatlanish ichasini stolga qo'yasiz. Shuning 3000 to'ning atrofida tushadi. Bir turli agar dalada bo'lsa.
Demak, 10 kunda 30 ming, 40 ming, 40 kunda 120 ming, 160 ming pul bo'lar ekanda. Demak, 40 kun davomida siz paxta terib, tergan paxtangiz uchun olgan pulingiz shu tushlikka yetadigan pul bo'libdi-da?
Shunday, menga hech qanday daromad yo'q, boshqa men faqatgina shu ishxonamdagi oylikni olish va gaz eshitmaslik uchun borib keldim. Rahbariyat men paxtangizni terimda ishtirok etmadingiz, sen umumiy xalq hasharga qatnashmading deb yig'ilishlarda meni tuzitib, o'tal qilmaslik uchun men borib keldim paxta.
Tamam.
Menga hech qanday foyda yo'q.
Gulistonlik Bobur domla edi. Navoiy shahrilik Zarifa Ochilova aytishicha ikkinchi guruh nogironi. U uzoq yillar davlatdan boshpana so'ray-so'ray oxir-oqibat o'sha boshpanani oldi ham. Biroq Ochilovaning aytishicha u o'sha bir xonali boshpana uchun ikki baravar haq to'lab kelganini yaqinda bilib qolgan. Zarifa Ochilovaning shikoyatini eshitish uchun erkin mikrofonni yana yoqdik.
Qachondan beri o'sha yotoqxonada yashaysiz?
2004 yil murojaat etgan bo'lsam, shundan 2011 yil yotoqxona berishdi menga.
Demak, sizga yotoqxonani ikkinchi guruh nogironi deb berishgan, a?
Ha, shunday deb berishdi.
Shu kecha kunduzda sizni nima qiynayapti, shuni konkret gapiring.
Mani shu kecha kunduzda qiynayotgan narsa o'sha shahar hokimining so'zi bilan men o'zimni haq huquqlarimni talab qilish uchun sudga berdim u kishini. Shu kecha kunduzda sudga berdim. Sudyani ham shunday ko'zimni oldida borku sotib olib qo'ygan, pulini bergan shunday sudya borku, sud prosesida gaplashaman dedi. Karimov degan sudya, Navoiy shahar Karmana tuman fuqarolar ishi bo'yicha sudyasida.
Radio orqali mana sizni murojaatingizni beraman. Kimga nima demoqchisiz? Kimdan nima talab qilmoqchisiz? Shuni qanday
talab qilganim? Ha, talab qilganim prosta borku. Mana misol uchun yurtboshimizni qabuliga borish, kirish misol uchun unchalik trudno bo'lmasa kerak, lekin shahar hokimi, viloyat hokimini qabuliga kirish shunchalar qiyinki, shunchalar bizani dardimizni eshitmaydi. Xalqni eshitmagan shahar hokimi, viloyat hokimi, keyin viloyat respublikaga chiqsak, nima uchun yoqqa borasan, biza turib degan gaplarni gapiradi, lekin o'zlari tinglashni bilmaydi. A yurtboshimizni chiqargan mana bu qonunlari, misol uchun ariza va shikoyatlarni
qo'ying, yurtboshingizni qo'ying, Zarifaxon. Mana siz radioga telefon qildingiz. Hozir umuman shahar hokimlarini ustidan umumiy shu gaplaringizni aytib shikoyat qilmoqchimisiz yoki aytmoqchimisiz? Menga yashab turgan yotoqxonamdagi bir xonalik bitta xona kamchilik qilyapti, shuni ikkita qilib bersin.
Yo'q, menga ikkita xona qilib bermasin. Ikkita xona qilib bermasin.
Unda nimani xohlayapsiz? Men tushunmayapman
bu. Meni xohlaganimni sababi oldin men yashagan xonani bir koyka mistalik joyga ikki xona, ikki koyka mista qilib mendan pul undirgan. O'sha narsani qayta perevod qilib bersin deb so'rasam, hech kim meni tinglamadi. Sudga berdim, sudlashdim. Seravni bu narsani ular yutib chiqdi. Lekin qonuniy yosh bola ham biladi-da, qonuniy osalam men yutib chiqishim kerak. Shu perevod berish shunchalar qiyinmi? Misol uchun ularning yoniga kissasiga tushyaptimi, tushunmay qoldim men. O'sha joyi menga azob beryapti.
Deb bo'ldi. Demak, sizni hozir 2 kishi uchun haq olishyapti necha yildan beri?
Mana 2011 yil dekabrda kirgan bo'lsam, 2012 yil noyabrgacha, aprel 2013 aprelgacha mendan 2 kishilik joyda pulini olgan. Lekin u yerda men 1 kishilik joyda yashaganman.
Shuni qayta hisoblab ortiqcha undirib olgan
pulini uning xalqi bir
bo'ldi, tushundim. Lekin siz o'zingiz aytdingiz-ku, singlim bilan yashaymiz deyapsiz-ku, davlatdan. Davlat ham juda ham asossiz olmabdi-da o'sha 2 kishilik pulni.
Yo'q-da, kechirasiz Sarvar aka, chunki borki xuddi menikidek xonalarda 4 kishigacha yashaydi, lekin ular bitta koyka mista to'layapti-da. Ana shu narsa obidnida.
Bo'ldi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbek imomlari ruknosida Abdulla O'tayev to'g'risidagi o'chirqni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni o'zbek imomlari rukni bilan bugungi dasturimizni davom ettiramiz va O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya tuzgan, islomiy ilm va siyosiy qarashdagi kishilarni demokratik yo'l bilan birlashishga hamda siyosiy faoliyatga chaqirgan Abdulla O'tayev haqida hikoya qilmoqchimiz. Abdulla O'tayev 1992 yilning 15 dekabrida g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbobdir. Hozirga qadar bu kishining yaqinlari, u kishini tanigan bilganlar uning g'oyib bo'lishi ortida O'zbekiston hukumati maxsus xizmati turgan degan qat'iy fikr. U o'z uyi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan avtomobilga solib olib ketilgandan buyon uni yaqinlari ko'rmagan, u haqda eshitmagan, ammo hanuz uni topish niyatida. Bugungi sahifani tayyorlash asnosida biz birinchi bo'lib Abdulla O'tayevning rafiqasi Salima O'tayevaga bog'landik.
Endi shu davlatni qo'lida deb qattiqligini endi bilmaymiz, shular qo'lida endi yuribdi. Demakki, shu 97-yinchi yilmidi, 95-yinchi yilmidi? O'sha aytuvdimmi yo'qmi? Alloh rahmat qilsin, dadam shu prezident mahkamasiga borganlarida shu bir 3-4 odam hali aytganki, otaxon sabr qiling, o'g'li bizni qo'limizda, prezident Amerikaga borsinlar, keyin konferensiya o'tsin, tergov bo'lyapti, xudo xohlasa bir yaxshilik bo'ladi degan. Shu bilan hammamiz xursand bo'lib dadam kelib shunaqa deganki, shu bilan lekin prezident Amerikaga borib kelgandan keyin konferensiyasi o'tgandan keyin borsalar haligi 3-4 o'sha prezident mahkamasi o'tirgan kattakonlar shunaqa o'zlaring shuni xabarini bilgani keldim desalar, biz unaqa deganimiz yo'qdi mumkin bo'lgan tongdan keyin. Keyin kunda davom aytganlarki, xo'p o'sha odamlar manga ko'rsatinglar, men taniyman deganlar. Lekin bir ikkitasini tanigan ekanlar, endi qarichilik otini yozib olmaganlar. Siz bormi shunaqa deydilaringku desalar, yo'q biz nima deganimiz yo'q deb tanladim. Shu eshitgan mana endi 21 yildan buyon eshitgan nimamiz shu endi boshqa eshitganimiz yo'q qachon endi nima qilsa shu qidirilyapti deydi xolos.
U kishini qidiruvda deb aytishadimi ofitsialni?
Ha, qidirilyapti deydi.
Yana bir eslasangiz, o'sha qachon g'oyib bo'lgan edi u kishi?
92-yil 15-chi dekabr deydi. Man shu holida uyimizni tepasini buzib ustalar ishlab turuvdi. Shu soat 1-2 kelgan edilar bekka kelib shu o'zlari shunday undan 3 kun oldin prokuraturaga chaqirgan edi. Keyin chaqirganda aytganki bizdan ruxsatsiz siz yoqqa bormang dedi. Keyin kelib shunaqa dedilar. Men aytdim bu nima degani? Desam bilmasam shunaqa deb qo'ydi dedilar. 2-3 kundan keyin shu feshimizga yaqinroq keldilar. Tablari xira martin nimaga tabiz xiraga o'xshayapti desam. Bilmadim, soat 2 bittasi chaqiribdi uyga, o'sha dadamnikiga kelar ekan dedilar. Ishon Boboxon mahallasida qaynotamniki bordi, o'sha yerga. Shuni telefonni tasdiqlab qildim, o'sha yerga borishim kerak dedilar-da. Keyin tahorat qilib, hali ovqatni yedilar-da, chiqib ketdilar. Shu bilan orada 15 minutdan keyinmi, 20 minutdan keyin ukalari shu keldiki, kennoyi nima deysizki, akamni hozir ko'chada mana shunaqangi ikkita mashina qurollangan, ko'kraklarda pichoq tirab turalasida qo'lida avtomat shunaqa olib ketdi. Keyin lekin bu xo'jayinim ham endi fikrli, ilmli odam edilar. Haligilarni uzoqdan ko'rib sezibdilar, ukalariga aytibdilarki, seni tanimayman, sen meni tanimaysan. Sen uchun men yo'lovchi debdilar. Shuning uchun kelardan so'radi. Kim desam bilmadim, ko'chada kelayotgan ekanlar, mashinaga chiqardim debdi. Shuning uchun ular qaynim aytibdiki, nima qilyapsizlar desalar, sen indamaydin. Agar g'iring desa, hozir seni otamiz debdi. Bizda eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi. Biz buyruq bajaryapmiz. Ana shu bilan mana endi qidirdik. Idoralar ishda idoralarga bordik. Necha kun endi bugun borsak bir haftadan keyin, ertaga borsak 10 kundan keyin, bir oydan keyin. Mana shu bilan shu vaqtgacha mana shu ahvol aldanib kelyapmiz deydi.
Undan keyin hech ko'rmadingizmi?
Yo'q.
Xatlaringizga ham jiddiy javob kelmagan-a?
Yo'q, hech qatimga birorta bir ijobiy javob kelmadi, faqat qidiryapmiz degan javob keldi xolos.
Endi qaynotangiz rahmatli bo'lib ketdilarmi? Qachon olamdan o'tdi u kishi?
Ha, fevralda o'tdilar u kishi. Bechora kutta-kutta o'tdilar. Qaynonam ham bolalardan qolib ketdilar.
Endi ilmin darajasi qanaqa bo'lgan opa? Demak, Qur'onni bemalol o'qigan.
Ha, ancha. Ha, Qur'onni bemalol tafsir qiladi. Endi arabiy gaplashadilar bemalol.
Kasb ham egallaganmi bu shu Qur'on ilmidan boshqa nima edi kasbi?
Kasblari ilm shu otalari dehqon edilar, shu dehqonchilik qilardilar. To'g'ri odam edilar, nihoyatda to'g'ri edilar. Kim nima desa, naqqa tushunadiganlar, endi kimlardir bu kishini o'rtaga olib, shunaqangi partiya tuzamiz, boshqa qilamiz deb boshliq qilgan ekan, biz unga ancha o'shanda qarshilik qildik, naqqa qilmayin deb. Endi oxiri nima bo'ladi, nima yo'q desak, nasib bo'lmaydi, shu bilan endi bu qolibdi. Undan bilan endi rivojlanmadi ham.
Siz qarshi bo'lganmisiz ishlariga, partiyaga, boshqaga?
Ha, endi mana ota-onalari ham zarar yo'q deyishdi, unaqa qilmaydi. Shuning uchun endi bu kishini belgilashdi, endi dedim. Boshimizda endi qancha ish qilib, qiyinchiliklar o'tyapti ham shunaqangi hayot o'tyapti, sabr qilib kelyapti endi.
Bolalar kichkina bo'lsa kerak edi hali u kishi g'oyib bo'lganida.
Ha, eng kattam shu 18 edi, eng kichkinasi 3.5 yosh edi.
Qanday qilib katta qildingiz bolalarni? Ishladingizmi?
Ha, endi har xil ishlar ham qildim. Tikuvchilik ham qildim, boshqa endi shunga o'xshagan boshqa ishlar ham qildim. Ish qilib mana endi xudo rizqidan ish qilib berar ekan, sizning ishlaringiz katta bo'ldi deydi. Bitta o'g'lim shu 12 yoshidan boshlab shu ishlab pul topishga harakat qilib, ro'zg'orga shunaqa qilishdi deydi. Onlar da yordam qilishdi, tanishgan kishilar chiqdi.
Endi hali ham bo'lsa qidiryapsizlarmi?
Endi shu nechta joyga shu nima qilganligini yozdim, hech natija bo'lmagandan keyin shu bilan endi Xudoga tavakkal qilib, men kunda endi shu duoda bo'lib turibdi. Shu boshqa nima qilmayman, o'shanda ularga ham bir aytib qo'ysam, bir eslatib qo'ysangiz deb mijozlab turdim.
1992-yilning 15-dekabrda siz g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik ilk diniy siyosiy arbob Abdullo Taifning rafiqasi Salima Otayeva edi. Abdullo Taif 1948-yilning 17-yanvarida Surxondaryoning Sho'rchi qishlog'idagi dehqon oilasida tug'ilgan. Bu kishining himoyasi bilan shug'ullangan va uning taqdiri bilan qiziqqan toshkentlik faol Mo'tabar Ahmedova Abdullo Taifga bag'ishlangan maqolasida u kishining bolaligini shunday xotirlaydi.
Bolalik va o'smirlik yillari shu tug'ilib o'sgan qishlog'ida otasi yonida dehqonchilik kasbini o'rganish bilan o'tgan. Maktabning 8-sinfini o'z qishlog'ida bitirgan. Abdullajonning otasi O'tamurod otaning yoshlik davri Ulug' Vatan urushiga to'g'ri keladi. Otaxonning aytishicha 1945-yilda Berlinni olish vaqtida 9 kun Berlingacha piyoda yurib, 10-chi kuni Berlinga kirib borgan ekanlar. O'sha vaqtlarda O'tamurod ota o'lmay, bu jahannam urushidan sog'-omon yurtimga yetib borsam, uylansam, farzandlarimni o'zining rozi bo'ladigan yo'lida ilmli qilaman deb Allohdan so'ragan ekanlar. Niyatlari xolis, iltijolari Allohga maqbul bo'lib, bosh farzand Abdullajonning qalbi ilmga moyilligini sezib, 8 yillik maktabni tugatgach, Denov shahridagi istiqomat qiladigan ulamoning hujrasiga olib borib tashlab kelgan. Boshlang'ich diniy ilmni Abdullajon tez o'zlashtiradi va domla uni Dushanbedagi Imom Hoji mudarrisiga yuboradi. Diniy ilmni davomini Dushanbeda o'zlashtirgach, Hoji domla shogirdini Toshkentga, o'zidan kuchliroq ilmga ega bo'lgan Salohiddin domla huzurlariga yetaklab keladilar. Bu yerda Abdullajon nafaqat Qur'on ilmi, qolaversa hadis va fiqh ilmlarini ham o'zlashtira boshladi. Salohiddin qori iqtidorli shogirdi bilimini chuqurlashtirish uchun Farg'onalik Sulaymon qori bilan maslahatlashib, shogirdi yetishmayotgan bilimlarni o'rganishga yordam berishini so'raydi. Abdullajon biroz vaqt Sulaymon qorida saboq oladi va ilmini yanada chuqurlashtirish maqsadida Marg'ilondagi Hakim qori domlaga borib shogird tushadi deb yozadi o'z maqolasida Mo'tabar Ahmedova. Abdulla Taev O'zbekiston va Markaziy Osiyoda dong'i chiqqan ahli ilmlar eshigini qoqa-qoqa ilmini chuqurlashtirib yurgan kezlarida esa sobiq Sovet ittifoqining kuni bitib borayotgan va o'sha vaqtda markaz qomdan turib qayta qurish siyosatini boshlagan Mixail Gorbachev tashabbusi bilan SSR bo'ylab Islom uyg'onish partiyalari tuzilayotgan edi. Abdulla Taev Markaziy Osiyo respublikalari hududida so'nggisi bo'lib ochilgan O'zbekistondagi Islomiy uyg'onish partiyasining tashkil etilishiga bosh-qosh bo'lgan. 1991 yil bahorida esa Toshkent to'qimachilar saroyida partiyaning birinchi qurultoyi bo'lib o'tgan va o'sha qurultoyda ko'pchilik ovoz bilan partiya raisi etib Abdulla O'tayev saylangan edi. Partiya faollari o'sha kezda Toshkent shahrida kichkina idorasini ochgan. Bundan tashqari Sag'bon ko'chasida Aziz Xalfa nomi bilan masjid ham ochilgan edi. Mo'tabar Ahmedova o'sha kezda Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri bo'lgan va O'zbekistonda ilk bor tuzilgan Islomiy uyg'onish partiyasi o'z vaqtida Da'vat deb nomlangan gazetani ham ta'sis etgan. Bu gazeta 1992-yilning 15-dekabriga qadar partiya raisi O'tayev g'oyib bo'lguniga qadar ishlagan va uning bor yo'g'i 7 ta soni dunyo yuzini ko'rgan. O'tayevni bilganlar uning asosiy maqsadi O'zbekistonda sof islomning tiklanishi, ya'ni Qur'on va hadis ilmini mukammal va nuqsonsiz tarqalishiga erishish edi deb xotirlaydilar. BBC telekanal tomonidan o'sha yillarda olingan hujjatli filmda so'zlagan Abdulla O'tayev partiya maqsadini shunday bayon qilgan edi.
Xudo xolasa bizlarni Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan. Ala inna hizballohi humul muflihun deb. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Qur'onda ichidagi Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish, insoniyat dunyoda va Allohning oldida qanday ish qilsa baxtli bo'ladi, buni Qur'on ko'rsatib bergan, Rasulullohning hayotlari, hadislari ko'rsatib bergan, mana shu hayotni, mana shu yo'lni xalqqa yetkazishlik.
Abdulla Taevning BBC televideniyasi tomonidan hozirlangan Allohga oshiq Farg'ona nomli filmidan o'rin olgan intervyusi edi. E'tirof etish kerak, bugunga kelib ushbu filmda intervyu bergan o'zbekistonlik ulamolar orasida o'sha kezlarda maqsadi eng mo'tadil va nisbatan yumshoq bo'lgan lider Abdulla Taev bo'lganini ko'rish mumkin. U kishi bilan bir vaqtda maydonga chiqqan va ushbu filmda intervyular aks etgan boshqa yetakchilar esa O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishi yoki eng kamida hukumat Qur'on va hadisga amal qiladigan odam boshqarishi kerakligi haqidagi talablarni ilgari surganlar. O'sha davrda Erk demokratik partiyasiga yetakchilik qilgan va O'zbekiston prezidentligiga saylovlarda ishtirok etgan Muhammad Solih Abdulla O'tayev yetakchiligidagi Islom uyg'onish partiyasiga birikkan musulmonlar harakatlarini shunday xotirlaydi.
Albatta, bu yerda o'sha Tojikistondagi bo'layotgan o'sha paytda yuz berayotgan voqealardan ilhomlanish jarayoni bor edi O'zbekistonda. Ya'ni aytish mumkinki, asosan o'sha Tojikistondagi diniy jamoalarning siyosiylashgani birinchi sabab bo'ldi O'zbekistonda ham bu partiyalar paydo bo'lishida. Lekin aslida qayta qurishdan oldin umumiy turg'unlik yillari deb atalgan o'sha 60-70 yillarda diniy jamoalar Tojikistondan va boshqa mintaqalarga nisbatan bizda ancha kuchli edi. Ya'ni ularning o'sha yashirin yacheykalari, yashirin kichkina tashkilotlari bizda ancha yaxshi bir saviyaga kelib qolgan edi.
Konkret aytolasizmi, masalan, qayerlarda nimalar bor edi, qanaqa nimalar bor edi?
konkret masalan o'sha Rahmatulloh qori deb Rahmatulloh qorining mashhur o'sha maktabi 70-yillarda 80-yillarning boshida o'sha faoliyat ko'rsatgan Rahmatulloh qorini aytayapman. Yosh
Rahmatulloh alloma deyilgan.
O'sha 30 yoshlarida menimcha halok bo'ldi, balki uni KGB balki o'sha uyushtirdi bu suiqasdni. Tashkilot sifatida bir jamoat sifatida O'zbekistonda va faqat O'zbekistonda emas, Tojikistonda, Qirg'izistonda ham juda mashhur bo'lgan edi o'sha odamni jamoasi. Mana shu bir zamin bor edi, ya'ni shu jamoa shaklidagi bir zamin partiya uchun. O'sha zaminga o'sha Abdulla Utayev o'zining o'sha 90-yilda o'tkazilgan partiyasini o'sha zaminga o'tkazmoqchi bo'ldi. O'sha zaminda kurdi, ta'sis etdi deyish mumkin. Siyosiy aktivlik, siyosiy faollikka hozir bo'lgan bir jamoat bor edi va o'shani shakllantirishga, siyosiy bir formatga solishga urinib ko'rdi, lekin afsuski ilk odimlarida uni tazyiq ta'qib ostiga olindi bu inson va yo'q qilib yuborildi. Umuman mening fikrim doim o'sha paytda ham men aytganman, bugun ham takrorlayman, bunday diniy jamoalarni o'sha nimaga yer ostiga kirib ketmasligi uchun doim siyosiy spektrda ularga ma'lum bir o'rin berish kerak va ular o'zining siyosiy qarashlarini ifoda etib bilsin. Bular o'sha paytdagina radikallashmaydi va bugungi o'sha o'ylayotgan gapini ochiq aytishga minbar berilsa o'sha yerda aytiladi va shunga qarab o'sha spektrda o'sha siyosiy spektr yo siyosiy yelpazaga bevosita integratsiya bo'ladi va bu ularning o'sha radikal oqimlarga kirib ketmasligini vositasi bo'ladi. Bunday bir bugun ham bu narsa o'zi aktual dolzarb bir masala.
Opaga bitta savol berib qo'yay, o'sha o'tmishga oid. U paytda endi radikallik haqida gapirish mumkinmidi, bormidi o'zi shu radikallik alomatlari?
Albatta, ya'ni o'sha paytda masalan islom fundamentalizmi degan narsa 90-yil paydo bo'lgan yo'q. Islom fundamentalizmi degan narsani bizga o'sha 84-yildan boshlab Moskva bizga bizdagi jamoatlarga isnod qila boshladi. Ya'ni bu endi albatta Afg'onistondan kelib chiqqan narsa, musulmonlarga qarshi bir yangi bir ideologiya paydo bo'ldi.
Lekin kayfiyatni o'zicha o'sha radikallik kayfiyatini o'zi bormidi? Mana hozir aytishadiku o'sha 80-yil bilan 90-yil o'rtasida o'sha
90-yilda radikalizm yo'q edi. Ammo o'shani bor deb ko'rsata boshladi. Ular 5-6 yil oldin boshladi bu narsani va o'sha radikalizmga olib keldi haqiqatan. Lekin o'sha paytda masalan Abdulla Utayev juda bir muloyim, juda bir halim bir inson edi. Ikki marta majlislarda qatnashdik o'sha paytdagi siyosiy jarayonda. Mana shu jarayonni afsuski mana shu bosqin va tazyiq, siyosiy terror bilan, davlat terrori bilan bu jarayonni shu to'xtatdi hukumat va oxir oqibatda bunday jamoatlar sekin-sekin tobora radikallasha boshladi va O'zbekiston islomiy harakati deb atalgan harakat o'sha paytdagi mo'tadil harakatlarning keyin radikallashgan bir ko'rinishi edi. Namangandagi bo'lgan voqealar ham o'sha paytda bugungi o'sha keyin paydo bo'lgan o'sha islomiy jihat tashkilotlariga o'xshagan bir radikal bir tashkilot emas edi ular. Ularning talablari oddiy edi, ya'ni bemalol borib masjidga borib namozini qilsin bolalarimiz dedi. O'qisin, arabcha o'rgansin, Qur'oni Karimni o'rgansin, hadis shariflarni o'rgansin. Shular edi, ya'ni shunday bir ijtimoiy bir talablar edi. Hatto maishiy talablar edi. Ular bora-bora siyosiylashdi va ularning nimasi ham harakat tarzi ham radikallashdi tabiiy. Bu bunga asosiy sababchi o'sha hukumatning davlat terrori ularga qarshi bo'ldi.
Endi hozirgi kun haqida nima deya olasiz? Endi mana hozirdan bir dindorlashuv o'sha paytdagidan ko'ra kuchliroq bo'ldi nazarimda.
Aziz ta'qib davlat terrori naqadar kuchaysa, unga qarama-qarshi kuch ham shu qadar kuchayadi. Ya'ni bu bir mening qonuni, dialektika bu. Ya'ni tabiat qonuni shunday. Insonlar, musulmonlar o'sha o'zining Qur'oni Karim o'qib, Allohga xizmat qilishni, Allohga qulluq qilishni asosiy ishi deb biladi. Ularni asosiy ishdan mahrum qilsangiz, albatta ular sizga dushman bo'ladi. Va hukumatning dushmani bugun asos dushmani deyish mumkinki, o'sha o'zlarini musulmon sanagan insonlar o'zlarini Allohga qarshi deb ularni ko'radi hukumatni va haqiqatdan ham shunday Allohga qarshi qilyapti O'zbekiston hukumati harakati. Mo'tazil guruhlar ham bugun radikallashdi bugun va radikallashuv davom etadi toki bular o'sha siyosatdan to'xtatmaguncha.
Oxirgi savolim endi shu kunda hozir O'zbekistonda agar imkon bo'lsa demokratik yo'llar bilan saylovlar o'tkazilsa, islomiy partiya qurish orqali hokimiyatga borilsa to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q, ularga agar islomiy partiya quramiz degan guruhlar va jamoat paydo bo'lsa qurishga ruxsat berish kerak. Lekin bugun O'zbekistonning aholisi islomiy davlat quramiz deb chiqqan partiyaga saylovda g'alaba qozonadigan darajada ovoz berishi dargumon. Unga haligi xalqimiz hali tayyor u saviyaga bizning musulmonchiligimiz, ya'ni bizning o'sha musulmon davlat tarafdorligimiz istagi u saviyaga hali kelgan yo'q.
Ilk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. Abdulla O'tayev mana qarif 22 yildirki bedarak. Uning 2 oilasi bor, farzandlari soni esa 14 nafardir. Salima O'tayevga ko'ra farzandlarining hammasi sog'-salomat, unib o'sgan, ulg'aygan va ko'pchiligi oilali bo'lgan. O'tayevlar oilasi hanuz Abdulla O'tayevning qamoqda ekani va bir kun sog'-omon uyiga qaytishiga umid qiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi O'zbek imomlar ruknining navbatdagi sonida O'zbekistonda ilk bor islomiy partiya, islom uyg'onish partiyasini tuzgan Abdulla O'tayev faoliyati haqida to'plaganimiz ma'lumotlar hozircha mana shular. Odatdagidek sizga ham murojaat qilib qolamiz. U kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, foto, video materiallaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan o'rtoqlashing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yozishingiz, materiallaringizni yuborishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.